Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Ei ole midagi varata, hooaja lõpp hakkab kätte jõudma ja aeg on otsiga kokku tõmmata, nii palju kui saab. Lugesin eile õhtul juba kenakest reklaamilõiku. Magaks ju veel edasi, aga perse helistab. Kuram, tal on ka siin levi. Vaiki perse sisistan. Tahad, et jätan siin kõik nüüd pooleli. Perse taltub. Vajutan unenäo pausi nuppu. Jätkan. Sealt, kus pooleli jäi või noh enam vähem. Minu unedes on pea alati suvelaadne toode ehk mõne meelde jääva erandiga. Bikiini soe talv inimese kõrguste hangedega, valged lumetirtsud siristamas jahutust oma laulust. Nujah, vaevalt jõuan seiklusil sarvist haarata, kui perse uuesti helistab. Lähemalt lugege perse helistamistest juba homsest kultuurilehest Sirp. Niisugune kena killukene siis hakatuseks. Järgi imestage, et ma täna natukene vaiksemalt ja aeglasemalt räägin lihtsalt üks pisukene tõbi küljes ja suuremat vunki hetkel välja ei vea. Aga täna on põhimõtteliselt neljapäev. Eelmisel neljapäeval oli muidugi kenamaid sündmusi, nimelt Jöteboris kamandati umbes 120 lasteaialast osa võtma Rootsi homoaktivistide korraldatud paraadist, et ikka juba maast madalast ja nii edasi. Lastele anti hüüdmiseks ka loosungeid, keda sa tohid armastada, igaüht, keda sa tahad. Seda muidugi aga kas natukene vara ei ole, lõpude lõpuks esimese paari kolme eluaastaga saab inimene ju lõvi osa oma elukogemustest, harjumustest, oma nii-öelda selgroo ja hiljem vanemast peastega see ei kustu ju, see jääb samamoodi alles ja areneb edasi. Lasteaia õpetaja Saara Kazi, ei teagi kuidas seda ilusat Rootsi nime lugeda, ütles paraadile laste viimise kohta nii. Me räägime iga päev inimeste võrdsusest ja pole vahet, mis orientatsioon või naha värv kellelgi on. Iseenesest see lause viib mu mõtted selle peale, et võiks ju hakata rääkima autode võrdsusest, et sinu vana, ma ei tea, mis marki rogusk, on täpselt võrdne peaministri, ma ei tea, mis hinnaga liisinguga masinaga. Autod on ju võrdsed, neid peab kohtlema võrdselt, nii et sina peaksid hakkama oma roguski eest maksma sama suurt liisingut kui peaminister, sest muidu peaministri auto tunneb end solvatuna. Iseenesest see laste ja laste paraadile viimine on kõik väga kena, aga siit võib arendada edasi veel ühe teema. See võib mõjuda lastele tegelikult traumeerivalt ja luua eeltingimused või põhjustada, no eks siin neid vasteid leiab veel, no kujutage endale ette 3, 4, 5 aastast poissi, kes otsustab pärast seda paraadi, et nui neljaks tema tahab saada emaks. Nüüd ja kohe. Ja tema tahab, et teda armastataks, noh, mõni isas olen nii öelda, aga Noh, kuidas sa ikka emaks saad, kui üks pisikene tillikene segab ja siis otsustab ta oma lapse mõistusega lahendada probleemi sel kombel, et seob nööri tilli külge ja teise otsa ukse külge ja siis hakkab karjuma nagu ratta peal. Eemalt tuleb müdisevate sammudega, tädi Frida tõmbab ukse hooga lahti. Ma usun, et isa selle peale vaikib, sellepärast, et pilt läheb eest ära. Noh, poiskese unistus on muidugi tegelikult ikkagi kihvas, sest kõigi eelduste kohaselt emaks ta enam ei saa ja noh, ega isaks vist ka mitte, mis tast üldse saab. Ja sellepärast ma soovitaksin pigem niisugused paraadid ära jätta. Viimasel ajal on räägitud päris palju ikka nendest tulnukates, sisserännanditest, nendest, kelle eest tahetakse hirmsasti hoolitseda, aga kes ise siin nagu eriti olla ei taha. No on, mis on. Vaatasin tänast õhtulehe artiklitki. Vao külarahvas kinnitab, et nende naised kardavad õhtuti välja minna. Sest ühe kohaliku elanike seksuaalne ärakasutamine pagulaste poolt ei ole küla jut. No jäi mullegi niisugune mulje, et seal grupp hindamatuid seltsimehi väljendas oma isaseid tundeid ühe suhteliselt umbjoobes kohaliku peal, et naine oli purjus. Ütlevad kohalikud on teise järguline ja üks tegelane mees muide ütleb päris ettevaatlikult, et vabandage väljenduse pärast, aga kas Vao külas ei tohi ennast purju juua kartmata, et keegi sulle taha. Ja tõepoolest, kui arvestada, et Inglismaal näiteks on meeste vägistamine, nende juhtude arv on tohutult kasvanud, siis ega Vao kandis või ju mehedki niimoodi ülemäära napsi võtta, sest mine tea, kuidas need kohalikud kombed ja tavad seal kandis on, kus siis tegelased siia tulevad. Õhtuleht olla käinud koha peal ja nemad pidavad siis tõdema, et suhted kohalike ja tõmmunahaliste põgenike vahel on juba üsna tuliseks läinud. Lähevad nad muidugi sellepärast, et kui keegi teeb midagi teistmoodi, siis on konflikt kerge tulema ja ei ole midagi hullemat, kui keegi tahab sind aidata ootamatult ja selja tagant. Katrin Lust võttis ka selle teema ette korraks ja tema lõpulause artiklis, mis ta kirjutas, vist oli ka Õhtulehes, ütleb, et kohalikule pakuti kohalikus firmas tööd ka, aga ei meeldinud see mõte talle ja läks minema. No tõsi, see on üks näide ainult, võibolla on kuskil teine veel, võibolla on ka vastupidine näide samas, kui kohalikud firmad oleksid saanud anda nendele tegelastele, kes seal on tööd. Loomulikult Eesti keskmise palga eest, mis on korrutatud 1,24 ja nii edasi, siis pasundaksid sellest tõenäoliselt kõik meie peavoolu väljaanded. Aga see niisugune seksuaalne tegevus väidetavalt staadionil samas kirjelduse järgi ka lihtsalt kuskil nurga taga, see viis mu mõtte peale, et kunagi oli Eesti NSV kriminaalkoodeksis paragraaf oli see vist 115, mis käsitles vägistamist. Ja seal oli ka ilus ütlus või kasutades kannatanu abitud seisundid või umbes niimoodi ma ei mäleta ka täpselt. Uurisin mina meie karistusseadustikku, kas seal on mõni viide, et noh, kui sa, no heakene küll, paragraaf 141 oli. Inimese tahte vastaselt, temaga sugu ühtesse astumise või muu sugulise iseloomuga teo toime panemise eest vägivallaga või kasutades ära tema seisundit, millest ta ei olnud võimeline vastupanu osutama või toimunust aru saama, karistatakse 1-5-aastase vangistusega. Hüva, vaatame edasi. Sama teo eest, kui see on toime pandud gruppi poolt, karistatakse 6-15-aastase vangistusega. Kui nüüd läbi ajakirjanduse on niisugune asi kindlaks tehtud, siis võib nii nimetatud riik või ma ei tea, mis üksus ainult tugineda sellele, et kannatanu ei ole kirjutanud avaldust või midagi taolist samas. No jah, kui see oli ikka täis vabatahtlik tegevus, nii et ühel poolt pilti kees ja ei saanud suuremat aru, kõik on õige, aga muidugi meenuvad mulle ka tundeküllased kirjatükid, mis kirjeldasid kunagi naiste vastast vägivalda just selles mõttes, et kui palju naisi on ikka läbi pekstud, milline hulk keha vigastusi, kui palju on surnuks pekstud, otsisin ma selle kohta ka märke ja leidsin, et ega neid märke ei ole, sest kui ikka nii tihedalt naisi Eestis Eesti Vabariigi kodanike käe läbi surnuks pekstakse, siis peaks ju vanglates olema ka neid tegelesi või vähemalt poolikud kohtuasjad. No ei leidnud. Ega ma ei ole muidugi ka mingisugune otsimiskeenius, aga jah, seega niisugune seksuaalakt, see võib olla hoopis erakordse vennastumise näide. Ja nii mõnigi mees võiks mõelda selle peale, et soolise võrdõiguslikkuse alusel võiks temagi tõenäoliselt nina täistamata ja tagumiku urvakile lasta. Uurisin mina eile edukaid Eesti ettevõtteid ja leidsin ettevõtte, mis võiks minna börsile, nimelt ühisteenused. Peatusin eile ühe koha ees, kus oli vaja natukene kaupa peale võtta ja selle mõne minutiga väänati traffik viitunud ka klaasi vahele ikka selleks, et panustada laiapõhjaliselt meie majanduse arengusse. Tõepoolest, niisugune firma nagu ühisteenused võiks minna börsile. Kiiresti arenev unikaalne majandusharu, mis võiks olla eeskujuks ka teistele riikidele. Annab ta ju lisaks sellele, et äri ettevõttena kasumlik peab olema ilmselt oma panusega riigieelarvesse, seal on ju trahvide rida olemas, vist võibolla enam ei ole. Ja see edukus, noh, on ta ju 2014. aasta edukas Eesti ettevõtte, just ilmselt trahvimiste pärast, krediidireiting AA. Vaatasin mina kohalike eelarvete tulusid statistikast, noh, kõike seal muidugi pole, ei oska otsida ka, eks need metoodikad ja nimetused, aga kohalike eelarvete tulud siis kogu Eestis trahvimistest 2003. Mu meelest see on antud eurodes 780 960. 2004. On see praktiliselt kahekordistunud, no natuke vähem kui kahekordistunud, 1,323,110. 2005. 1,981,450. 2006. 2,478,680. See on see, mis on laekunud trahvides kohaliku eelarvesse. Sealt on kõik kulud värgid ju maha arvestatud, eks ole? Firmade kasumid ja nii edasi. 2007. aasta 3,004,720. 2008. kukub 2,4 miljoni peale, 2009. tõuseb 2,8 peale ja 2010. kukuvad trahvid 2,8 pealt 1,495 peale. Võimas. Niisugune 50%-ne langus peab midagi tähendama, keegi võiks uurida. Võimalik, et see on sellest, et trahvid nimetati ümber leppetrahvideks. Ma ei tea seda täpselt ja leppetrahv on see, millega sa pead leppima, sest riigil on raha vaja. Iseenesest niisugune tootevaru nagu trahvindus on tegelikult sama alatu kui Kasaaride Khaani riik kaubateede peal hakkasid nemad nõudma raha selle eest, et keegi läheb üle nende territooriumi ja ma arvan, et seal pandigi algus sellisele, noh ei oskagi öelda, mis istlikule tegevusele. Millegi pärast jah, kuulutatakse korraga mingisugune territoorium niisuguseks, et selle riigi kodanikud rääkimata võõrastest ei tohi selle peal peatuda ilma, et nad maksaksid. Miks? No ja äriidee Kasaari Khaani riigis pärit. 2010. jah kukkus 2,8 miljoni pealt 1,495 peale ja tõusis 2011 miljon 498,450 peale ja 2012 seda numbrit enam pole, 2013 ka mitte, küll aga teame, et krediidireiting AA ja edukas Eesti ettevõtte tuli 2014. aastal, millest võiks järeldada, et majandusaru on edukas ja peaks hakkama mõtlema ka selle peale, kas mitte ristmike ületamine, noh, kui on Swedish Crossing või see, kus igas suunas tohib üle ristmiku minna, kus tuled blokeerivad kogu autode liikumise, kas ei peaks muutma sedagi tasuliseks, sest lõppude lõpuks sel ajal autod seisavad, tossavad, reostavad keskkonda ja riigil on raha vaja. Ega siin muud midagi, aga ma lõin 2003. aastast need numbrid kokku. Ja mis ma sain? Sain mina 17.903.540. No tõsi, see summa ei ole suur, aga kui selle summaga oleks riigivõlga vähendatud, oleks sel summal mõistusepärane rakendus ka vähemalt taga. Jah, trahvimajandus võiks minna börsi ettevõtteks, ma arvan, et pakendimajandus ka. See on ka suurepärane vahel tegemise ja mitmekordse maksustamise näide. Aga selles liikuvatest miljonitest mõni teine kord lihtsalt lõualuu ei paindu. Täna meil, nagu me kõik teame, on esimene Ramadan 1436. 18. juuni 2015, esimene Tammuz 5775, 18. leedokuu 10228 on aastaarv selle järgi ja juuliuse päeva number on 2,457,192. Täna on see päev, kui Londonis väljastati esimene elukindlustuspoliis. Aasta oli siis 1583. Ei tea, kas see oli mingi kihlveo peale või otsustas keegi juba kindlustada, no lihtsalt äri ideena kellegi teise elu. No mõneti meenutab see ikkagi kihlvedu. Täna 1841. pandi Münchenis nurgakivi Feldherren Hallele, mis sai hiljem tükk maad kuulsamaks ja mida ajaloopikutes käsitletakse eelkõige vastandlike tunnete tekitamiseks. Täna 1900 jõudis Tallinnasse esimene rong Viljandis. No on niisugune koht. Ei tea, mis tast nüüd saanud on. Tegelikult tean küll, elab hästi, seal on oma ette ärikeskkond ja läheb neil jah päris ülesmäge. 1917. toimusid enamlaste organiseerimisel Tallinnas, Narvas, Valgas ja Võrus tööliste ja sõdurite demonstratsioonid, kus nõuti siis võimu võtmist nõukogude kätte. Panete tähele, siin on demonstratsioon nõudmistega. Tänased demonstratsioonid taanduvad petitsioonide, allkirjade, kogumiste ja tegelikult valedele inimestele rääkimiste peale. Ühesõnaga tehakse vabaõhu koosolek omadele, aga ei suunata seda mitte kuhugi. Võiks ometi juba üks kord. 1942. Nõmmelane doktor Hjalmar Mäe esitas terava protesti Molotovi nõudmisele Londonis, kus Molotov nõudis pärast sõja lõppu Balti riikide ühendamist Nõukogude Liiduga. Panete tähele, 1942. jagati piltlikult öeldes laskmata karu nahka või oli asi tõepoolest siis otsustatud, no see on juba hüper super vandenõuteooria, aga keegi võis midagi teada, ikkagi võis ju, šants võib olla kaduv väike, aga kui Molotov ütleb, et kui me sõja võidame, natukese aja pärast, kui me oleme piisavalt palju rahvast hävitanud siin, siis Balti riigid peavad jääma Nõukogude Liidule. Ega see Molotovi teema on ka nagu tema on, oli ju Molotovi tegelik nimis Skrjabin ja vastutas tema ka Ukrainas vilja varumise eest, millega ta põhjustas ülisuure hulga inimeste surma. Holodomor, kui mõni mäletab. Molotovi vastu toimus ka just nimelt täna 1955. aastal San Francisco eestlaste protesti demonstratsioon. Noh, kas nüüd eestlased organiseerisid, ei tea. Lätlased, leedulased olid ka kohal. Ja see protesti demonstratsioon toimus ÜRO 10. aastapäevale saabunud Vjatšeslav Molotovi vastu, mis võimaldab arendada veelgi enam vandenõuteooriat, et maailmasõjad olidki planeeritud tapaaktsioonid, et vähendada rahva ja ühes rahvaga ka ebasoovitavate isikute arvu. Täna 1967. püstitas Jaan Talts Sofias kaks maailma rekordit. Pool raskekaalu tõukamises 193 kilogrammi ja kolme võistluses 497,5 kilogrammi. See oli sündmus ja sündmuseks ta jääb. Täna 1992. said väliseestlased Eesti Vabariigi ülemnõukogu seadusega valimisõiguse. No nii, ja nüüd oleme jõudnud sinna faasi, et aeg on minna üle natukene parema ja kiirema diktsiooni ja teravama arutelu peale. See on ettenägelikult paar päeva tagasi salvestatud värk, aga ma usun, et igaüks võib leida siitki midagi, mille üle mõelda või mille peale kuidagi reageerida. Nii et nüüd paneme reipalt mängima salvestuse ja hakkab meil kõigil võib-olla natukene kergem. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi. Siin on ka Andro Roos. Millest räägime?
No tervist. Ega rääkida on ühelt poolt palju, teiselt poolt on kõik asjad, mis on olulised, ka ära räägitud. Et eks see elu meil siin läheb päevas päeva, nagu sa ütled, paremaks, aga lihtsalt miinusmärgiga. Nädalavahetusel tuli mul selline mõte, et ma ei tea, kas see on president Meri või kes see oli. Vahepeal ikka räägiti, et teeme Eesti suuremaks, võibolla see oli isegi praegune president, kes seda ikka oma kõnedes tavatses öelda. Ja siin lõunatundides on ikka juttu olnud passionaarsetest ja mitte passionaarsetest rahvastest. ja tekis selline mõte, et noh, kui on passionaarne rahvas, siis põhimõtteliselt see passionaarne rahvas kasvab, areneb igas mõttes ka arvuliselt seal juures. Ja kui üks rahvas kasvab, siis ta vajab selle rahva majutamiseks, selle rahva toitmiseks, katmiseks ka territooriumi. No meie teame ju seda, et meie riigiaparaat soovib hoopis sõlmida selliseid lepinguid, mis annavad ära nii Tartu rahu järgselt meile kuuluvad maa-alad Petserimaal ja Narva tagustes valdades, aga veel enam ka ütleme mereala siis seal Soomelahes. Nii et siit, kui me teeme siukse loogilise järelduse, ma ei tea, kas see on kõige järeldus, igal juhul ta on nagu loogiline, siis meie rahvas ei olegi mitte mingil juhul pikas plaanis määratud kasvama, vaid hoopis kahanema ja kokku tõmbama. No eks me seda teame niigi, aga kui on tegemist territooriumide ära andmisega, see on ju ka rahva eluruumi ära andmine, järelikult siia ei olegi plaanitud Eesti rahvast üldse püsima jääma, sellepärast, et kui antakse täna natukene, siis homme antakse tõenäoliselt veel natukene, kuni lõpuks on kõik ära antud.
No see aga... ongi kahe otsaga mäng, ühes küljest Narva tagused alad ja Tartu rahu kontrolljoone tagused alad antakse Venele ja samas antakse ju sisuliselt USA-le kogu kontroll Eesti sees olevate alade üle. Kui siia tuuakse nüüd 5000 sõdurit, varustus tuuakse 5000, ei tea, mida tuuakse veel, kas äkki massihävitusrelv, mille vastu võiks ühel hetkel hakata sõdima, kui see on sattunud juhuslikult, ei tea, kelle kätte. Igal juhul tundub, et meie aladel tahetakse pakkuda välja ka variant lõpetada eestlased ja eestlus suure pauguga.
No jah, see on ka ju õige. Aga siit edasi veel mõeldes, see pagulaste teema, eks ole, et kui on plaanitud Euroopasse tuua, sealulgas Eestisse pagulasi, see tähendab rahvast juurde. Noh, hea küll, mis siis, et ta ei ole eestlase või eurooplase nahavärvi ja mõtteviisi ja arjumuste ja kommetega. Aga rahvast tuuakse juurde. Vaat selles kontekstis on nagu arusaamatu, miks Euroopa Liit, noh, siis ütleme Eesti näol antud juhul, tahab oma territooriumi ära anda sellele riigile, kes neid pagulasi vastu ei võta, ehk sellest poliitikast, mida me siin Euroopas kõik jagame, osa ei võta, et siis peaks ju tegelikult olema Euroopa Liidul just huvi saada kätte need Petserimaa ja Narva tagused alad, kuhu paigutada sealt Afrikast ja mujalt tulnud pagulasi.
No aga kes on need, kes haaravad enda kätte võimaliku massihävitusrelva siin ja nii edasi? Need on ju pagulased, eks ole? Kus juures need tänased pagulased on selles mõttes huvitavad, et nad võivad esindada ühte kummalist passionaarset usulahku või rahvust? Nende selja taga on miljonid teisest küljest, need pagulased võivad olla ka jänkide lemmikud, sest kui väga paljud neist oskavad vene keelt, jääb üle küsida, kus nad seda õppisid, ega ometi äkki Lumumba ülikoolis, nagu ma mõistan, on nad, nende hulgas on arenenud inimesi ja tarku ja neid, kes võivad anda Eesti elule ja muule taolisele väga suure tõuke, mis siis toimub?
No mina ikkagi mõtlen seda asja niimoodi, et loodus on tegelikult kohe konkreetselt sellised looduslikud barjäärid pannud erineva, noh, ma ei tea, võibolla seda pole ilus öelda, aga arengutasemega ja harjumustega ja arengusuunaga inimeste vahele. No ütleme, Afrika ja Euroopa vahel on ju vahemeri, mis tegelikult takistab, kui ei ole mingisuguseid finantsmajanduslikke mehanisme välja mõeldud, kuidas siis seda takistust ära hoida või leevendada, rahvaste rännet ühelt poolt teise ja teiselt poolt siis tagasi. No Euroopa ja Aasia vahel on Juurali mäestik, Euroopa ja Afrika ja Ameerika vahel on suur ookean. Nii et tegelikult on need looduslikud barjäärid olemas, mis loomulikas oludes takistab sellist suurt rahvaste rännet, mis on väga, noh, nende rahvaste rännet, kes üksteise suhtes on väga erinevate harjumuste ja geneetika ja oskustega ja tööharjumustega. Ja noh, ütleme, ma olen täiesti kindel, et noh, mul loomulikult igasuguste finantsmajanduslike mahinatsioonidega ja dotatsioonidega ja subsiidiumidega on tõesti võimalik rahastada rahvaste rännet, nagu täna tehakse. See ei ole ju kindlasti loomulik looduslik nähtus, et need rahvad massiliselt rändavad ja oma kodualal siis võõrale alale, vaid see on ikkagi tekitud nende samad dotatsioonidega ja samade siukste finantsmajanduslike mehanismidega. Ja ma olen 100% kindel, et kui see süsteem pankrotti läheb, see tähendab, et ei ole võimalik näiteks enam anda finantsabi, siis tegelikult toimub suur rahvaste ränne tagasi. Need, kes on harjunud lõunama eluga, need, kes saavad looduslikult hakkama ainult lõunama kliimas, sealsetes oludes, need kohe kibe kiiresti lähevad tagasi. Ainult küsimus on selles, et selleks ajaks on võibolla tehtud sellele ütleme, kultuurile ja sellele elule, mis meil siin on seni olnud, korvamatud kahju, see tähendab seda, et tuleb hakata nullist üles ehitama nende poolt, no nende väheste poolt, kes siia on ütleme alles jäänud, kes on säilitanud need euroopalikud või siis Eestis siin eestilikud eluviisid. Noh, lihtsalt küsimus on selles, et ma arvan, et väiksemad rahvad ei pruugi seda asja üle elada, küll aga suured Euroopa rahvad.
Siin on jah, mõneti kahe otsaga tegevus. Heakene küll, alati võib ju mõni lihtsama mõttelaadiga inimene öelda, et see neeger on loll, sest ta ei oska underi luulet või midagi taolist. Aga samas oled sa ise sama loll, kui sind panna elama kuhugi niisugusse teise kultuurikeskkonda, kus sa ei tea, kuidas istuda, kuidas astuda ja jätadki endast mulje, et no ei ole vaja.
Ei, no aga samas küsimus ongi ju selles, et kui eurooplane läheb Afrikasse, ta ei saa seal selle eluga hakkama, sellepärast, et seal on sellised putukad, seal on sellised maamod, sellised loomad, kellega suhtlemiseks või ütleme, kellega läbimiseks ta ei ole mitte kuidagi ette valmistunud ja ta näiteks saab hamustada mingisuguse ämbriku käest. See ämbriku mõrk mõjub tal hoopis teistmoodi, kui see mõjub kohalikule inimesele seal, kohalikule neegrile.
No niimoodi ta on, aga siin on neid nüansikesi tegelikult kohe ikka päris hulgi. Inimesed, kes tulevad siia, peavad õppima sõna otseses mõttes uuesti inimeseks, nad on nagu koomast väljujad ja samas peavad nad taastama või õigemini kustutama just kogu oma ajaloolise mälu. Nüüd, kui sa ütled, et nad lähevad tagasi ilma oma ajaloolise mäluta, võibolla midagi kuskilt meenub, neil on uued oskused, uued kombed. Tegelikult see on see sama fenomen, mida tegid suured koloniaalriigid, Afrikas, kui nad susserdasid, vusserdasid kohalikud kultuurid pea peale, vaatame kas või inglaste ja India seoseid ja kõike seda, mis sealt võib tulla. See on lihtsalt praegu tagasi löök. Sellest ma olen kunagi ühes saates ka rääkinud, et korralikud organiseeritud inimesed kehtestavad loodusele niisugused, noh, ma rääkisin küll riigist niisugused reeglid, et selle tagasi lööki nad ise üle ei ela. Vaatame Prantsusmaad, kui palju oli eelmise sajandi alguses Prantsuse kolooniaid. Mõni margi kogu ja võib neid hakata ju üles lugemagi. Holland, Inglismaa. Nende kolooniad tungivad nüüd neisse tagasi, sest, noh, ma ei tea, põrge või looduses oli tühja kohta, tuli siia sisse nõukogude võim, läks tema tagasi, ei tea, kas nüüd hakkavad inimesed Euroopa Liidust ära tüdinult proovima hoopis Venemaa poole liikuda, et seal paremini, no minu pärast kas või assimileeruda.
Noh, mina lihtsustaksin seda näidet, et küsimus on selles, et kui ütleme näiteks, noh, võtame lihtsalt, et tuleb neeger siia Eestisse, mul ei ole midagi nende neegrite vastu, aga tuleb ta siia Eestisse, jah, tal on võimalik saada eluase, noh, ütleme näiteks, talle üritakse riigi poolt korter, talle makstakse sotsiaaltoetust, ta maksab kinni selle sooja, ta maksab kinni selle üüri, selle sotsiaaltoetust arvelt, ta ostab selle sotsiaaltoetust arvelt siin süüa, noh, kui on väga külm, ta on nina välja ei pista, sellepärast radikas kütab toa ilusti soojaks, sotsiaaltoetuste najal saab selle kõik ilusti kinni maksta, ja kõik on korras, ta säilib siin, ta võibolla isegi areneb, paljuneb, noh, areneb selles mõttes jah, et teda tuleb arvuliselt rohkem juurde, võibolla ta omandab ka mingisugused noh, kultuuriosad, mis on iseloomulikud tänastele eestlastele, aga nii pea kui ära võtta, ütleme see sotsiaaltoetus, kui ta peaks nüüd siis tõesti minema muisse eestlase kombel iitsesse metsa, raiuma seal kirvega puid, võibolla ka pagasega, eks ole, rajama endale nullist maja tegema, ütleme siis endise metsaasemel juurima seal puid üles ja kändusid ja tegema ale ja...
Ja banaani asemel sööma käbi, jah.
Ja ühesõnaga hakkama endale siis kasvatama nullist nii taimi kui loomi, siis ma arvan, et suurem osa nendest valib vabatahtlikult mitte seda teha, eriti kui on, ütleme, seal piirideta liikumine, ta ikkagi läheb lõunasse tagasi, kus tal on looduslikult kergem, kus ta saab oma esiisade kombel elada. Ja tõsi, võibolla mõni üksik jääb siia, kellele siin tõesti meeldib, ja ta võibolla siin seguneb kohalike valgetega, aga siis juhtub nii nagu Puškiniga, kes oli vist ka veerandi ulatuses neeger, et noh, põhimõtteliselt see neegriks olemine, see nagu põlvkondadega lahustub ja lõppkokkuvõttes jäävad siia ikkagi need valged inimesed, kes juba loodusest tulenevalt on, ütleme siis, eestlased, kes kannavad seda Eesti kultuuri, kes töötavad nagu eestlased, no siis täpselt samamoodi on see, et kas eestlust on võimalik edendada, ütleme, Eesti kõiki neid töökultuuri osasid seal olgas näiteks Hispaanias. Ei ole sellepärast, et seal ikkagi, ütleme, lõunajal on kuum, on vaja siis eestat pidada niimoodi, eks ole. Ja samamoodi ei ole võimalik päris hispaanialiku eluviisi viljeleda Eestis, sellepärast, et noh, lihtsalt küsimus on selles, et kui Hispaanias maja teha, siis ei ole seal niivõrd vaja mõelda soojustamise ja küttesüsteemi peale, vaid see aeg jääb vabaks, selle ajaga saab midagi muud teha, aga Eestis jällegi, ütleme, kui nüüd hispaanlased tuleksid massiliselt siia ja teeksid massiliselt endale maju, millel pole küttesüsteeme, mis pole korralikult soojustatud, siis nad esimese talvega jääksid ätta, nii et nad lõppkokkuvõttes ikkagi ajas ka näeksid, et ei ole võimalik päris 100% seda hispaanialiku elu viljeleda. Ja täpselt samamoodi on, kui me räägime erinevatest rassidest ja erinevatest rahvastest, kes on veelgi erinevamad oma vahel.
No seega siis võõrliik peab minema tagasi, sest ta ei saa siin oma kommetega ellu jääda. Kui oletada, et see võõrliik hakkab oma vahel sigima, paisub, kasvab tema hulk, ma pean silmas, siis mis juhtub? Teoreetiliselt ta peaks omaks võtma tõesti kõik kohalikud kombed, aga kes ta siis on? Malelaualine laulupidu, sellest ma olen fantaseerinud korra, aga mis see siis on?
Ei, no kui ta saab sotsiaaltoetus, siis ta on ikkagi ühe sõnaga, no siis ta ei ole austudes mitte keegi, ega ta ei kanna ka seda kultuuri päris, kus ta siis esiisad on elanud selle maa, selle rahvakultuuri.
Kultuuri eest ta just on põgenenud, ja. Selle kultuuri esindajad just tahavadki väidetavalt teda tappa.
No, täpselt nii. Aga ta ei kanna ka seda kultuuri, mida meie siin kanname, sest meie oleme selle kultuuri tekitanud endale läbi ajaloo, läbi raske töö, millega me selle kultuuri lõppkokkuvõttes oleme siin kõik kujundanud ja selle elu üles ehitanud. Et ta on midagi vahepealsed, noh, ta on juurtetu tegelikult.
Ja.
Ja siit ma ütlengi nagu seda, et kui see sotsiaaltoetus ära võtta, vaat nagu siis võib-olla saabki selgeks, kes on õige eurooplane või kes meist on õige eestlane, selles mõttes, et need, kes seda eestlaseks olemise kohustus siin Eestimaa territooriumil välja ei kannata, tulenevalt kultuurist ja klimaatilistest majanduslikust oludest, need lahkuvad ja need, kes kannatavad välja selle, need jäävad siia, aga kuna nemad on selles mõttes, noh, ütleme, näiteks värvi mõttes, nahavärvi mõttes vähemus, siis ega ajaga nad lahustuvad ja nad muutuvadki või need järeltulijad omandavad eestlase näo, eestlase kombed, eestlase teod.
Või saab eestlane ka uue vormi, millele ka ei maksa imestada. Vaata, kultuur, see on niisugune kahtlane asi. Nad võtavad omaks Eesti kultuuri. Kui palju meis endis on Eesti kultuuri? Meil on Eesti kultuuri täpselt nii palju, et kui tuleb mingisugune, noh, ma ei tea, ratastooli laulupeo projekti raha, siis tehakse ratastooli laulupidu. Ühesõnaga, raha dikteerib, mis on meie kultuur.
No, eks ta on, aga eks ta on kõikides teises riikides ka niimoodi. Kui me võtame...
Ja nüüd võtame võrdse kohtlemise. Võtame võõrliigilt. Sotsiaaltoetuse ära, tulid siia, õppinud selgeks, kuhu sa tulid ja hakka elama nii nagu siin elatakse, miinimum palgaga ja nii edasi ja kurat sinuga.
No, aga täpselt nii ongi. Nii
sest lõpuks need sotsiaaltoetused on relv meie oma rahva vastu, luuakse ebavõrdsed tingimused, ei ole mingit võrdsed kohtlemist.
No, täpselt nii
siis on. Hakkavad tõenäoliselt edukamad tõusvad ärimehed ostma endale Senegali paisse, et saada ka sotsiaaltoetust nagu neeger.
No aga ma arvan, et see ei ole üldsegi võimatu. Sellepärast, et eks see võõraes kumardamine on juba ju kogu aeg olnud läbi ajaloo. Ise olen näinud seda näiteks ülikoolisüsteemis, kus põhimõtteliselt makstaksegi keskpärasele ja alla selle välisma õppejõule, lihtsalt selle eest, et ta on välisma õppejõud, mitmekordset palka võrreldes nende õppejõudude, kes meil siin Eestis endal olemas on, kes siis tegelikult lahkuvad, noorem põlvkond lahkub, vanem põlvkond ei lahku sellepärast, et nendel, noh, ütlen, pensionini on võibolla seal 2-3-4-5 aastat, tiksuvad seal selle aja ära, et lihtsalt pensioni rohkem kätte saada, sest pension on ka ju seotud koefitsiendiga, et kui sa nagu ei tööta ja saad alla keskmise palga, mis tänu meie riigi isandate ütleme maksuraha toel üles prufitud palgale ju pidevalt läheb eest ära, et noh, tavaline tööinimene ei saa ju iialgi seda keskmist palka, tal jääb alates ju koefitsient alla ühe, järelikult tema pensioni ka vähendatakse selle arvelt, nii et see vanem põlvkond ta peab lihtsalt ära tiksuma, välja kannatama selle, et ütleme selle võõrale, kes tuleb välismaalt, olgugi, et ta on keskpärane alla selle, makstakse rohkem lihtsalt sellepärast, et ta on võõramaalane, välismaalasele eest tuleb kummardada, eks ole, aga noorem põlvkond ta lahkubki, noh, kas teisele tööle, teise linna või lõppkokkus üldse riigist ära, sellepärast, et noh, tema selle pensioni peale niimoodi ei mõtle, sest see pension on võibolla 30 aasta kauguselt, ta tahab täna hästi elada, tal pole rasva ka mineviku arvelt kogutud.
No hästi saab elada muidugi, hästi saab elada ainult sel juhul, kui me võtame parasiidid küljest ära, kui me teeme desinfitseerimise.
No aga vaata, küsimus ongi selles, et meie võtame siin vastu senegaallasi, aga eestlane läheb Londonisse, ta on seal nagu võõras, ta apeleerib seal selle peale, et kuule, ma olen sisse rändaja ja makske mulle paremat palka.
No praegu on see teema juba praktiliselt ammendumas, kui ei olegi ammendatud. Eestlaste eripära on see, et nad on harjunud noa ja kahvliga sööma, nad on käinud kohvikus, teatris, kinos, nad lähevad Londonisse, see ei olegi nii väga võõras,
ei ole
arvatud, kui tulevad, noh, sealsed, kuidas nüüd öelda, valitud rahva esindajad oma trummide tingel tangeliga ja väljendavad ennast tema peal nii nagu nad väljendavad.
Jah, no nii on.
Ja eestlase sisse imbumine Londonisse käib tükkmaad kergemalt kui tõepoolest niisuguse kummalise tegelase sisse imbumine siia, kellel on maksta ikka 4-kohaline arv eurosid kardetavasti oma laevareisi eest. Huvitav, kus ta selle võttis, kui ta on nii vaene, kui tal on nii paha, nagu pagulane.ee mäng ütleb, kõik sõbrad on juba vangis, pani sõpradel pihta selle summa või kes organiseerib transporti, kuhu ladustatakse või kus hoiustatakse seda raha. Käive peaks olema ju päris kõva. Samas kui Iisraeli televisioon ütleb, et Jeemenist on 20 miljonit valmis kohe ära, tulemus on 80% rahvast, siis mida see tähendab? Neid ju tõugatakse sealt tulema. Sõna otseses mõttes neile on loodud kõik tingimused selleks, et nad ei jääks siia. Meil muidugi mõneti ka, aga noh, meie inimesed on siimsete tingimustega rohkem harjunud ja tulevad raskustega natuke paremini toime. Ikkagi sa vieska ja sa kalka ka natuke ja...
Ja no samamoodi ma imestan väga paljud Eesti noorte, ütleme, võimekust pidevalt noh, kuskil reisil käia. Et kui vaatan siin Facebookis, et jälle siin ja seal, teispidi ma tean, et noh, neil on nagu normaalselt remonditud korterid asjad. Et kui ma mõtlen ise enda peale, ma teen ka nagu tööd, aga ütleme, kui ma reisimas käiksin nii tihedalt, siis ma mitte kuidagi jõuaks remonti teha või isegi ettevõtet pidada, mis on tegelikult täna väga palju seotud isikliku doteerimisega, isiklikust rahakotist, et kuigi tegelikult ettevõtlus peaks olema midagi siukest, mis sulle sisse toob, paraku teistis ei too, ta toob nagu sisse maksuametile ja võibolla siis ka töövõtjatele, nendele tavalistele tööinimestele. No, see on
see ongi see, mis pärsib ettevõtlus, mis ei lasegi ettevõtlusel tekkida ja mis loob tingimused selleks, et eestlased viivad oma ettevõtted mujale või müüvad oma palgatööjõu mujale.
No,
siin ei jõua ju töö kõrvalt veel riigile sotsiaalabi pidevalt anda, mille ta lihtsalt läbi lööb nagu üks kuradi pagulane.
No aga lööbki läbi need Eesti pagulased ka nii-öelda, kes käivad pidevalt reisimas. On ju igasugused fondid, mis näiteks üliõpilaste või õpilaste üle Euroopalist üle maailmset reisimist rahastavad. Tegelikult need on siuksed päris kahjurlikud elementid, sellepärast, et ka ise näiteks ülikoolis olen kokku puutunud välisüliõpilastega. Ehkest välisüliõpilane ei tule ülikooli selle jaoks, et mingisugused teadmisi omandada. Noh, miks peakski näiteks, et ma õpin Hispaanias majandust, nüüd tulen Tartu ülikooli ka majandust õppima. No kui on õige ülikool, siis see lõpetatakse täpselt sama majandust, need samu printsiipe, need samu teooriaid, et inimest nagu selles majanduskeskkonnas ette valmistada elama, eks ole, et ei saa nagu aru, et miks peab siis tulema oma harjumuspärased hispaaniakeelses keskkonnas, et siis Tartu ülikooli õppima majandust ingliskeeles, eks ole. Pealegi veel diletant annab seda majandust, noh, et antud juhul siis mina näiteks, kui ma siin andsin neid aineid, kes ma ingliskeeles tegelikult midagi ei tea, ja oma vigases inglise keeles annan siis neid teadmisi edasi, eks ole. No see ei ole ka päris normaalne. Ja nüüd kui asja nagu vaadata, siis ongi see küsimus, et ega nad ju loengutes eriti kohale käi. Nad võtavadki seda nagu turismireisi. Nad on kahjurid, nad on parasiidid. Täpselt nii nagu meie üliõpilased, kes lähevad muudesse riikides inglise keeles üht või teist asja õppima. Nad on kahjurid ja parasiidid, sellepärast, et ega teadmisi nad rohkem kuskilt juurde ei saa. No ma ei räägi siin antud juhul mingist kosmosetehnoloogiast või asjast. No on tõesti erandeid, jah, aga neid on vähe. Aga kui me räägime siin tõesti mingisugus majandusteaduses, õigusteaduses, siis see tegelikult teise riiki minna staseerima või teise riiki minna õppima, see on suures osas tegelikult mõtetu, see on raha raiskamine. Ja samamoodi niimoodi seda rahvast ühe poole pealt Euroopa sees, Euroopa Liidu sees paisatakse ühest liikmesriigist teise. See tähendab seda, et kui eestlane läheb nüüd Saksamaale, siis teda ei huvita ju see poliitika, mis seal Saksamaal on. Ja kui sakslane tuleb kompensatsiooniks Eestisse, tal on ka jumala poogen sellest, mis siin Eestis toimub. Ta on suhteliselt tolerantne ja nüüd kui mõlemasse riiki tuuakse kuskilt Aasia poole pealt või ütleme Afrika poole pealt neid pagulasi, kes üldse midagi välja ei jaga muud kui seda, et neil on mingid sotsiaaltoetuse tarvis. Ja kui juba suured tolerandid on ees, et noh, eestlased Saksamaal ja sakslased Eestis, ega siis seda vastuseisu ta oli selle ebanormaalsele ja loodusseadus eiraval tegevusel ei olegi. Kõik ütlevad, et tulge aga, meil on kõik tolerantne ja vägev ja anname toetusi, siis ma ise saan ka toetusi ja taotlen neid siin ja tahan reisida ja noh, niimoodi ongi.
Jah, selle koha pealt muidugi võiks vaadata ka seda ilusat dokumenti, mis siin möödunud nädalal kenasti lekkis 2050 plus 500 ja maksumus 1,396,000 vist oli. Jakkane küll, kui neid on 2050, siis jääb seal nina peale sellest 1,396 miljonist kuskil peaaegu 700 eurot kõiges. Selle eest saab kinga kõrbi teie dokumente. Samas väidetakse, et suur osa inimesi on meil puudulike teadmistega ja ei tea, et 2050 loetakse 65. Nii nagu siin oli vist esmaspäeval juba lehtedes ja igal pool, mis teeks ühe tegelase peale 21,000 kõksuga. Need on väga erinevad summad ja samas on keegi, kes saab selle raha, millest 85% tuleb Euroopast. Ja vaatame nüüd tee parandus, kui ma olen milleski valesti aru saanud. 15% tuleb siit. Kust see tuleb? Kui see raha suuresti maksta välja, see 1,396 miljonit, no ütleme pool sellest maksta välja palkadena, sotsiaalmaksud, tulumaksud, igasugused muud maksud, siis võib selle 15% ju näidata laekunud maksudest oma osalusena küll, nihutada lihtsalt asju natukene eri ridade peal, noh, niipidi naapidi ajateljel edasi tagasi ja on kaetud. Seega on tegelikult soositud mingit jeekimid, kes saab selle eest, et ta mõnes mõttes on lihtsalt riigi reetur, kuigi palgaline lausa, noh, eks need reeturid tavaliselt palgalised olegi, aga siin legaalselt palgaline olla ja et riik ei kobiseks, siis kukub ju talle ka, kuigi näiliselt on oma osalus 15% ja ka vääname siin natukene käimemaksude pealt ja igasugused pensionisambad ja pensionihambad, mis siin on. Saab ju niimoodi äri ajada, eks ole?
No jah, ja ülejäänud tuleb toetus on ikkagi Euroopa Liidu eelarvest sisse.
Kus juures see on näiline raha, see ei olegi nagu raha. Ja teine asi muidugi, millega sätitakse ära meie majandus, on see sama pikemaks läinud kontonumber, mille kirjutamine masinasse võtab nii palju aega, et ülekanne tuleb varasema tunnikese asemel, siis 7-8 tunniga, kohati ikka väga tema kaua, kui nii ausalt öelda. Kui sinul on vaja teha ettemaks mingi asja eest, sa teed selle ettemaksu ja siis põnnadi, hüppad närviliselt oma tooli peal, 8 tunni pärast jõuab see kohale.
Ja selle aja jooksul on juba sellelt, kelle ettemaksu tegid tulnud nõudekiri, et miks te ei ole tähtaegselt ära maksnud, ma olen seda raha oodanud ja sa oled lubanud maksta, ei ole maksnud, eks ole. Aga tema noh, ei tulegi selle peale võibolla või noh, tuleb ka, aga teda see ei huvita ja see raha on hoopis pankade vahelises kuskil maksekeskuses kinni.
Hüva, edasi, järgmine asi. Sinu kaup peab hakkama tulema kuskilt, ütleme, Rail Balticu teisest otsast. Ettemaks laekub, kaup antakse välja. Transportifirma tahab ettemaksu. No, järgmine 8 tundi. Laadijad tahavad ettemaksu. Järgmine 8 tundi. mingisugune valvur vagunis tahab ette maksu järgmine 8 tundi ja su roosa rõõmus tomat on muutunud püreeks selle aja peale. See on majanduse tapmise erimoodus.
Kindlasti.
Just nagu arvutites ei jätkuks enam nullikesi mullikesi.
No täpselt nii on, jah.
Aga kuidas olukorras välja tulla?
No eks ikka ühistegevusega, see teema on kõik ära leierdatud.
On ära leierdatud ja see on väga hea, et sa ütlesid ühistegevusega ja ühiselt tuleb mitte võidelda lolluse vastu, vaid minna teist teed ja las lollus kukub ise kokku.
No täpselt nii, jah. Aga noh, ütleme, milles ühistegevus peaks seisnema, see on ju kõik tegelikult ära räägitud, eks see ongi see Tartu Ojulaenu ühistu tegevus, eks see kõik on see tegevus, mis siia Nõmme raadio ümber koondunud inimeste ja ettevõtete vahel on, seda me peame jätkama, seda tuleb süvendada, iga üks peab oma südame sise läbi kaaluma, kuidas ta osaleda saab selles. Ja noh, kõik need isiklikud egod asjad, need tuleks kuidagi katsuda nurka visata ja ikkagi ühise eesmärgi nimel kuidagi koonduda, kas või pisikeste tegudega.
Ega siin tuleb teha jah, teinekord päris, noh, nii öelda julmi lõikeid ja lükkeid, et hinge jääda. Ja loomulikult kartulivagu peab olema ikka paar meetrit pikem ka. Olen kuulnud siin lugusid Eesti tootvast tööstusest ja arengutest ja värkidest. Oled sa, Andra, ka viimasel ajal saanud mingisuguseid infokillukesi, kui kurad ja hästi meil juba läheb võrreldes oktoobri revolutsiooni eelse maikuuga.
Ja no ma olen ikka rohkem kuulnud, et suured nii riiklikud kui eraettevõtted ikkagi kavandavad siin koondamisi ja Ja no näiteks üks infokild, see Tartu Ojulaenu ühistu maja, mis on meil seal Raekoja platsil ilus maja, eks ole, see kuulub ühele Iiri pensionifondile, noh, selle tütar ettevõtetele asjadele. Ja noh, selle samale ettevõttele kuulub ka ju metsakinnistuid, hulgem ja põllukinnistuid üle terve Eesti, igas maakonnas on veel teisi häitsuksed kinnisvara objekte. Need on kõik pandud müüki selle sama Iiri pensionifondi poolt. Noh, ilmselt on neile peale läinud siis see Euroopa Liidu propaganda, et Venema tuleb kohe sisse ja tuleb siis kohe nagu need investeeringud peeneks teha, et siis sulla raha kätte saada.
Et see on propaganda, kas see ei või olla seotud millegi muu kui pelgalt propagandaga? Sest see, et noh, heakene küll, tuleb midagi sisse, kas ta siis tõesti nii aktiivselt saab konfiskeerida, on ju mingisugune rahvusvaheline õigus, on mingisugused omandivärgid, kas tõesti need inimesed on nii rumalad, et kui venelased tulevad sisse, siis kõigepealt just sinu supipoti varastavad nad ära ja söövad tühjaks.
No aga Krimmiga oli sama asi, kas meie meediassega siis seal mingi edulugudest asjadest ja räägita, mis hästi on, räägitakse ikka seda, mis halvasti on, seal oli ka ju natsionaliseerimist ja kõik olnud väidetavalt, mina ei tea, kas oli või olnud, eks ole?
Ega seda ei tea õieti keegi, igal juhul asi on pea peal, eriti meie meedias, kui vaadata teisi infokanaleid ka inglis ja Ameerika omasid, siis tundub, et need asjad ei monteeru kokku.
Jah, aga teispidi ma võin tuua ka näiteid, ma päris konkreetseks ei taha minna sellepärast, et seda võidas kurjast ära kasutada, aga näiteks Tartu Ojulaenu ühistu on ka vaielnud siin riigi asutustega, kes tegelikult noh, ilusate muude juriidiliste siltide varjus on tegelikult tahtnud Tartu Ojulaenu ühistule kuuluvad vara sisuliselt natsionaliseerida või meie liikmetele kuuluvad vara natsionaliseerida, eks ole. Noh, muidugi ametlikult näidatakse seda, et sa ise oma okseloiku ära lämbud, aga jah, sisu on tegelikult ikkagi see, et sinuga see varandus kätte saada, mis on hea varandus, mis midagi toodab ja siis see panna seda meie riigi aparaadikest või nende manulisi teenima.
No,
et, see... no, et võib tuua näiteid mõlema poole pealt, et kas see Venema nüüd natsionaliseerima hakkab, võibolla hakkab, aga eks meie võim ju ka natsionaliseerib. Natsionaliseerimine on kas või see sama kuradi maamaks või need samad kõrged tööjuhumaksud, et lõppkokkuvõttes sa nagu ei saagi mitte midagi muud teha, kui sa võtad näiteks oma eraisiku kinnistu selleks, et riigil ennetab käibemaks ära maksta, sa müüd selle kinnistu maha, maksad selle käibemaksu ära ja siis ongi võibolla niimoodi, et paned oma ettevõtte ka kõige lõpuks veel kinni
ja kinni. Paned muidugi, siin on tegemist ka omalaadse võõrliigiga, mis on võrdlemisi metsikute kommetega erasektorist imbunud nüüd riigivõimu juurde ja valdab kaheseid teadmisi. Kui kaua ta vastu peab, kes seda teab, aga niisugused ülelöömised, need on jah, kaunikesti sagedased asjad ja ilmselt tuleb neid päris tihti ka ette. Need igasugused maksud ja vaat sa kasutasid siin terminit natsionaliseerimine. See, mille kohta sa ütlesid praegu, et see on natsionaliseerimine, see taandub ju lihtsureliku jaoks ühe kifti näite peale. Toimus hirm kalli piletiga heategevusüritus. Vaata pilt kes seal sinu raha eest olid. No sinu raha eest välja ei ole öeldud, aga üks ja see sama seltskond, kui on luksuslikud üritused, nemad natsionaliseerisidki. Ma ei jõhutasin vaenu ega midagi, aga see on ju nii.
No, eks ta nii on, jah. Ja ega ajalugu alati kordub ja midagi uut ei ole, sellepärast, et ma olen seda ju ka siin maininud. Ega 40. ja 41. ja 49. millal need kolhoosid asjad loodi, see viimane eraettevõtlus ka Nõukogude Liidus ära likvideeriti. Ega see ka ei toimunud ainult püssiga ja Siberisse saatmisega. Eks see toimus ka sellega, et sa ise oma enda okse sisse ära lämbud, et noh, põhimõtteliselt maksutust tehti kõrgeks ja sa võisid oma eratalu ja oma väikest poodi ja väikest võib-olla siuks käsitööndusliku ettevõttes pidada küll, ainult maksud tuli riigil ära maksta ja ennetavalt ja rohkem võib-olla kui sul üldse müügikäibest laekus ja noh, niimoodi sa oma okse sisse ära lämbusidki.
Selle koha peal muidugi võib kuulata iga üks Miga Valdari lugu sellest, mis toimus natsionaliseerimise käigus Eestis, Lätis ja Leedus, see on Nõmme Raadio Meedia Pangas täiesti olemas. Aga praegu meil oli siin jälle muide üks lausa õpikulik näide, kui keegi sellest ainult aru saaks. Kütuse aktsiisi tõus. Võitleme selle vastu, vehime plakatiga Toompeale suult. Ja mida tegi kütusefirma? Sõlmis lepingu mitme riigi Eesti, Läti, Leedu tanklakettidega ja keerutab oma asjad absoluutselt teistpidi käima. Lihtsalt ta ei tao peaga vastu seina, ta ei lehvita plakatiga kõnemestele tuult, ta ajab oma asju teistmoodi. Kui suur kivi sulgeb ojakese voolusengi, tuleb minna mööda.
Ja ei, see on kõik õige ja niimoodi tulebki teha. See ongi see näide sellest ühistegevus, mida ma silmas pean antud juhul, et kütusefirmad siis oma vahel teevad koostööd ja ühistegevust, mis neid päästab, niimoodi peab terve rahvas tegema, aga ma siiski arvan, ma ei tea, kas pessimistina või realistina, et riik on alati ühe sammu võrra ees, sellepärast, et sina teed ühe käigu, aga riigil on tegelikult see hirmus aparaat, millega ta saab maksustada, millega ta saab represseerida. Ja kui rahvas tervikuna on lammas ja loll ja laseb seal kõigel juhtuda, siis sa võid küll igasugused juriidiliselt korrektseid skeeme välja mõelda, aga sulle lajatatakse seaduse muudatusega, mis tehakse ära võimalikult kiiresti sellisel juhul.
Või seaduse uue tõlgendusega, mille jaoks korraldatakse muidugi kalleid koolitusi.
No täpselt nii, et sulle tehakse ikkagi selle asjaga nii pidi ära. Aga noh, muidugi, ega loomulikult vingerdada ja keerutada tuleb, ega teistmoodi siin meie riigis enam hakkama ei saagi.
Ega teistmoodi ei saa terves lääne tsivilisatsioonis ilmselt enam hakkama, sest asi on käest ära läinud. Praegu muidugi võidakse rääkida veel, et need seal elavad hästi, seal on madalad maksud, teises kohas on toiduainete hinnad niisugused, naasugused. Jah, veel on lõppude lõpuks, kui sul on ühe kannika peal ränk paise, siis sa võid alati lohutada ennast sellega, et aga näe, teise kannika peal ei ole ja ma saan teise kannika peale toetada, aga see ei tähenda, et su organism terve on.
Ega ei tähenda.
Aga aitäh, Andro, paneme praegu optimistliku punkti ja vaatame, mida toob tulevik.
The song on the meadow is summery warm. The stag in the forest runs free. But gather together we'll meet the storm tomorrow. Deserted the sea, the world holds a promise that shines unseen. Tomorrow belongs to me. The babe in his cradle is soundly asleep. The blossom. And love like a vow.
salvestatud 2015. aastal.